Nädala Kaja . Intervjuud .
Tere , head kuulajad . Nädala Kaja toob teieni seekord kuus intervjuud , mis on pärit Pereraadio hommikuprogrammist lõppeva nädala argihommikutel ehk 9.–13. septembrini aastal 2024. Seekordseteks teemadeks on Avispea koguduse esmamainimise 100. Aastapäev sel nädalavahetusel ning ka Kullamaa koguduse 660. Aastapäev sel nädalavahetusel. Juttu tuleb ka Tallinnas asuva ühe kristliku kooli, Kaarli põhikooli laienemisest gümnaasiumi õppeastmesse ja selle pidulikust avamisest lõppeva nädala kolmapäeval. Tallinna Kalju Baptisti kirikus alustas sel nädalal taas neljapäevaste õpetusõhtute sari. Kuuleme ka sellest, et heategev projekt Vanem vend, vanem õde laieneb nüüd lisaks Tallinnale ja Tartule ka Kuressaarde. Ning viimaks on intervjuu Ekleesia ülistuskoori dirigendiga nende 20 tegevusaasta puhul. Aga esmalt väärikad koguduste aastapäevad ja suundume kõigepealt jutujärjega Avispeale.
Nädala Kaja.
Ja meil on telefoniliinil nüüd Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liidu Avispea vabakoguduse pastor Erik Preisfront. Avispea kogudusest on põhjust seekord taas rääkida, sest kogudus tähistab eelolupäeval oma 100. Aastapäeva esma mainimisest. Erik, võibolla räägimegi siis kõigepealt ajaloost, et kuidas baptisti liikumine ja Avispea kogudus siis Virumaal alguse said?
See oligi 1924. Aastal, 14. september, on selline märge maha jäänud, et esimesed 9 usklikuks saanud inimest ristiti ja liideti siis nagu kogudusse, nii et siis saigi Avispea vaba kogudus tegelikult alguse 14. septembril, kui Mäejaani perekond sai päästetud ja sai ristitud.
Ja need 9 inimest olid kõik Avispea inimesed?
Et tegelikult see oli Männisalu külas, üks talu, suur talumees, siis tema pere. Nii et see ei olnud päris Avispeal, et see on mõned kilomeetrid Avispealt teemal.
No kuidas, kas on teada ka, et kuidas nemad usule jõudsid, kuidas nad siis taas ristitud said? Nad olid ilmselt Luteri kiriku taustaga kõik need inimesed Väike Maria kihelkonnas, aga leidsid siis enda jaoks sellise uue usulise ärkamise, et kust see esimene säde neile sellesse peresse tuli?
Tõenäoliselt tuli Tallinnast ikkagist siis Tallinna vennad käisid siis üle Eestimaa kuulutamas evangeeliumi ja ju siis sealt kaudu see nagu nendeni jõudis.
Õige pea siis hakati seal samas talus koos käima või kui 9 inimest juba oli usus, et siis ilmselt oli neil tahtmine ka koguneda ühes koos palvetunde pidada, et mis moodi see koguduse elu käima läks.
See oligi nii, et see Mäejaan siis tegi oma taluuksed lahti ja siis seal hakkas rahvas koos käima. Siis rahvas tuli liiga palju kokku, siis juba järgmises külas tehti natukene suurem kooskäimise koht, kellegi küün avati ja siis juba 36. Aastal siis juba valmis Avispea kirik ja siis inimesed koondusid siis kirikusse.
Kas selle Mäe pere järel tuli ja täna ka usus on ja kogudusse kuulub?
Näiteks meie Baptisti Liidu president Gunnar Kottisen, tema vanaisa peaks olema Mäejaani poolt esile tulnud, nii et selles suhtes on sealt poolt ja üks Mäejaani tütardest on ka meie koguduse liige veel kõrges vanuses ja on ka veel maa peal ringi kõndimas, nii et selles suhtes on järeltulijad olemas ja nad usus ja see on nagu väga rõõm kogeda.
Sada aastat tagasi alanud teekond jätkub siis mitte ainult Kaavispea koguduse näol, vaid ka nende järeltulijate näol, kes siis sellest perekonnast pärinevad. No ühel hetkel jõuti siis ka Kaavispea kiriku rajamiseni, et see leidis nüüd kui palju aastaid hiljem siis?
36. See on siis 12 aastat hiljem siis rajati siis kirik, siis oli juba koguduse liikmeid oli ligi 200, enam küünidesse kuskil ära ei mahtunud ja siis otsustati, et on vaja ikka oma koos käimiskoht võimalikult suur ja jõuke ehitada.
No täna, kes avis pealt läbi seidab, näeb, et küla on suhteliselt väike, aga uhke kirikuhoone on seal külaservas jätkuvalt alles ja elu täis. Räägime Aavispea koguduse tänasest päevast. 200 liikme jaoks see kirik ehitati, kui palju on neid inimesi, kes täna seda oma pühakojaks, oma kodukoguduseks võivad pidada?
Jaa, praegu on tunduvalt vähem. Liikmeid on 24, aga ütleme, koos käib seal kuskil 15-16 inimest. Nii et suur saal on, iga üks saab omale eraldi pingi rea, et väikses saalis on muidugi juba selline kodusem tunne, et siis on juba tundub, et saal on täis.
Aavispea kogudus, vist on ka külaelu jaoks oluline selline keskus, et koguduse maja või kiriku kõrval on ka külaplats ja tegelikult on omamoodi ka selline kogukonna kirik. On mul õigus?
Selles mõttes küll jah, et oleme ikka kaasa löönud Aavispea külatoimetamistes päris palju. Siin andsime mõni aeg tagasi välja raamatu Minu Aavispea ja oleme nagu olnud kaasas ja küla ka aega, et kui on mingid suuremad arutelud asjad, siis kogunetakse kirikusse ja suur saal, inimesed saavad hääletada seal ja on selline suuremad üritused, arutelud on ikka olnud kirikus.
No nüüd eeloleval pühapäeval siis toimub see 100. Esmamaidimise aastapäeva tähistamine. Kui suur ja väga pidu on tulemas, mis toimub?
Suvel tähistasime endal sellise suurema peo ära, nüüd on selline natukene järelpidu, aga samas Andres Jäätma on tulemas muusikat tegema ja suur tort on olemas ja inimesed on kutsutud ja oodatud, et selles suhtes me tahtsime just septembri kuus ikkagist sellel õigel päeval ka korra ikkagist selle ära mainida ja natukene sellest ajaloost pisut rääkida ja ihad muusikat kuulata.
10.30 algab jumalateenistus.
Jah. Nii on, et kõik on tere tulnud.
Kui nüüd pidu on peetud, 100 on suur number, see on seljadega, siis Aavispea koguduse argipäev või igapäevaelu, et kui sageli toimuvad jumalateenistused, mis veel koguduse elus teoksil on, räägime natuke sellest ka.
Jumalateenistused toimuvad iga pühapäev 10.30 Aavispea kirikus, varsti lähme taas sellisesse talverisiimi, ehk siis oleme Kiltsi ka kodugrupina koos ja sellised huvitavad suunad on järgmine pühapäev on külas Soome sõbrad, teevad ka natuke muusikat ja jagavad sõna, et selles suhtes elu käib ja toimetame ja loodame Jumala armule, et parim saab sündima.
Erk Preisvond, suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest ja loomulikult Aavispea kogudusele jätkuvalt palju Jumalast õnnistatud aastaid.
Tänud ja kuulajatele ka kõigile. Tere tulemast. Aitäh teile.
Nädala kaja.
Suundume maa hommikuste juttudega lääne poole. Kullamaa kogudus peab sel nädalavahetusel oma 660. aastapäeva. Õpetaja Kari Tünkkünen on nüüd telefoni juures. Ja palju õnne koguduse 660. sünnipäevas.
Aitäh.
660 aastat on väga pikk aeg. Kas teie oskate nii käigu pealt kas või mõnda seika meenutada, mis ilmselt kirjalikest allikatest ütleb meile, et nüüd on õige aeg pidada sellist sünnipäeva?
No ma sain nagu teada, et see kogudus on nagu esmamainimisest on nagu möödunud. Võib-olla, et on isegi nagu vanem kogudus, aga esmamainimisest on nagu 660 aastat möödunud.
Kui palju on teada nendest allikatest, kus see kirjas on, et nii kauga aja taga kogudus juba tegutses?
Neid on eelmised, ma vaatasin, kui me tähistasime kogudusena 650 aastat, et nema oli nagu teinud seda nii öelda põhjatööd, et mina ainult lisasin 10 aastat juurde.
Selle põhjatööpinnalt Mitä te oskate öelda nondel kaugetel aegadel, kuidas kogudus alguse võis saada?
No ma arvan, et, et see on ollut, nagu Kullamaa kirik on ollut kihelkonna kirik ja kihelkond on ollut suur ja siis onkin nagu tehty kogudus ja siis hiljem ka kirik.
Kari, tuleme tänasesse päeva, tuleme kaasaega. Sel pühapäeval on vastapäeva tähistamine plaanis. Kuidas te seda teete?
No me alustame seda pühapäeval kell 11 on Jumala teenistus armulauaga ja meil seal osaleb emeriit piiskop Tiit Salume ja siis jutlustab emeritus õpetaja Ants Leedjärv ja minä teenin liturgina ja siis Orelil on organistina sellel korral Toon Leedjärv. Ja pärast teenistust umbes 12.30 on meil, läheme kulttuuri majja ja seal võtame vastu tervitused, no osavalla vanema ja nii edasi. Ja siis on sõna võtud veel seal ka ja siis on kiriku kohv. Pärast seda on Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Pääressoni luend Kullama vaku raamat 500 ja meie isa läbi ajaloo. Ja siis peale neid luenguid umbes kell 15 hakkab pidupäeva konsert, kus esineb metsosopraan Ludmilla Kõrts ja Oreli kunstnik Tiia Tenno. Et selline näeb välja meie pidupäev.
Te mitmeid nimesid juba mainisite, kas külaliste nimekiri on pikem? On veel kutsutud küll kedagi, keda kindlasti ootate ja kes tuleb?
No ma usun, et seal kindlasti on neid, kes tulevad praegu, me nagu kõike ei tea, nagu sõpruskogudused ei ole teavitanud, et kas osalevad või mitte. Seda ma tean, et soomlased kardavad koronat ja siis ne väga ei reisi, aga noh, vaatame, et kas ikka tulevad.
Sünnipäeva puhul, eriti sünnipäeva puhul, mille number on juba 660, küsitakse alati, kuidas sünnipäeval lapse või tähtpäevalise käekäik on. Kuidas te praegu ütleksite mõne sõnaga iseloomustavad või kokkuvõttes, kuidas läheb Kullamaa kogudusel praegu?
No meie kogudus on selles mõttes, et kui meil on midagi tähtsat, siis rahvas tuleb nagu kokku rohkem ja suurtel pühadel nagu ikka. Siis meil tegutseb koor. Peavad vahel ka konserti ja siis järgmine suurem tähistamine meil on 29. oktoobril, kui on Tobiase surmapäev, et siis sellel ilmub ka CD-plaadi esinemine, et selle uue CD-plaadi esitlus seal ja seal on ka kirikukonsert, et me oleme püüdnud teha ka palju konserti, et ne tõmbavad ka neid inimesi, kes tavaliselt kirikus ei käi, et me tahaksime, et kogudus ikka oleks ja kasvaks. Et ja kevädel meil sai leiriõnnistuse 10 last või noort rohkem, et selles mõttes olen väga objektiivne, et muidugi peab palju tegema tööd, aga meil on väga head sidemeid nii hooldekodude omavalitsuse kui ka kooliga, et selles mõttes olen sellest väga, väga tänulik.
Kullamaa Luteri kogudus peab eel seisva nädalavahetusel 660. sünnipäeva. Kari Tünkene, suur õnnesoov pereraadio kuulajate poolt ka teile ja kogudusele. Palju õnne Kullamaa kogudusele, kõik on pühapäeval mailtan oodatud, kes praegu raadiot kuulevad, võivad tulla osa saada.
Aitäh.
Aitäh teile, Kari, ja põnnistatud aastapäeva.
Aitäh.
Nädala kaja.
Kaarli kool laienes sel õppeaastal 12. Klassini ja tegutseb täismahus gümnaasiumina tänavu esimest korda. Ja täna õnnistab peaviiskop Urmas Viilma uued kooliruumid sisse ja nüüd meil on telefonil direktor Signe Aust. No 12 aastat tagasi, kui meil oli plaanis panna oma poeg teie kooli, siis oli jutt, et võib-olla kunagi tulevikus, kui poiss saab nii suureks, hakkab kooli juures tegutsema ka gümnaasium ja nüüd on need plaanid teoks saanud.
Jah, no ma ise nii täpselt ei mäleta, et me oleksime juba kohe selle suuna võtnud, aga tõesti see noh, võimalus oli tollel ajal ikkagi avatud, aga konkreetsed võib-olla siis otsused ikkagi põhikoolist edasi minna tulid nii öelda elu ja töö käigus, et siis kui suuremad klassid hakkasid sinna põhikooli lõpupoole jõudma, siis see teema tõstatus nii õpetajate kui eelkõige lapsevanemate ja ka laste endi poolt. Ja eks me kaalusime põhjalikult, eriti arvestades siin võib-olla riiklike suundi, aga praegu oleme väga õnnelikud, et võtsime selle otsuse vastu ja olime julged, et ikkagi käia see haridus tee päris nagu ühest otsast lõpuni. Et meie juures saavad lapsed ju alustada lasteaias juba 1,5 aastaselt ja kuni praegult siis gümnaasiumi lõpuni välja ja kus juures sellest esimesest lennust päris suur hulk ongi alustanud tollel ajal 3-aastasena meie lasteaiast, nii et me oleme näinud nende sirgumist, kasvamist ja nüüd juba täiskasvanuks saamist peaaegu kogu nende elu.
Nii et nii tore 3-aastasest peale kõigepealt lasteaed, siis algkool, põhikool ja nüüd ka gümnaasium.
No just see kõigi puhul ju päris nii ei ole, et igas uues astmes on alati uusi lapsi liitumas, et gümnaasium ka ju ikkagi väga palju sõltub sellest, et kes tulevad ka väljaspoolt ja kes siis omadest, nii et see on alati selline uus ja huvitav organism, mis iga kooli aasta või saab iga kooli osa alguses jälle tekib, nii et aga tõesti see aasta on neid, kes on lasteaiast alates tulnud erakordselt suur hulk.
No kui lugeda uudiseid, et õpetajaid, eriti kvalifitseeritud õpetajaid ei piisa ja õpetajate puuduse keegi ei taha õpetajaks tulla, et selles olukorras gümnaasium avada on päris julge tegu. Kas teie ka tajute seda enda kooli juures, et õpetajaid ei piisa?
Ma ütleks nii ja naa, et kuna kool on võib-olla natukene ise juba teissugune omades väga kindlaid väärtusi ja sellist sisekeskkonda, mis tegelikult on igale inimesele, aga seal hulgas ka õpetajale ju väga oluline, millises keskkonnas ta töötab, siis meil on olnud see õnn ja õnnistus, et meil on olnud üsna püsiv kollektiiv, et alati muidugi on liikumisi, on võib-olla neid, kes otsivad seda oma kohta ja noh, eks tänapäeval ka ütleme ausalt selline rahaline võib-olla ka üleostmine ju õpetajate turul on, millega meie kuidagi ei nõustu ja kaasa ei lähe, aga see on meid tõepoolest väga vähe puudutanud, nii et ma arvan, et see on puhtalt õnnistuse küsimus ka, et hetkel on meil olemas kooli osas kõik vajalikud õpetajad ja noh, alati kui me oleme otsinud, oleme ka leidnud, ütleme nii, et meil on tõesti just hea meel tõdeda selle õppeaasta alguses, et on liitunud mitmeid, noh, seoses sellega, et ju ka gümnaasium on kasvanud ja õpetajate kohti on juurde tekkinud selliseid noori, värskeid spetsialiste. Et no mõned ikkagi õpivad ju ka alles ja eks meie peame ka toetama ja seda teed nendega koos käima, aga ütleme siis nii, et praegu on hästi.
No mitu klassi gümnaasiumi osas alustab?
No selles mõttes, et meil see põhimõte, et meil on üks klassikomplekt iga aasta kohta kehtib nii põhikoolis kui gümnaasiumis. See on üks selline algtõde, mille me panime paika juba kunagi kooli loomisel, et selleks, et hoida keskkonda, et hoida väärtusi, ei saa olla see kogukond liiga suur, et kus siis need väärtused lahustuvad. Ja tõepoolest, et üks klassikomplekt iga aasta kohta nii ka gümnaasiumis, aga gümnaasiumiklassid on pisut suuremad kui on põhikooliklassid, et siis selline keskmiselt 25 õpilast, et mõnes ka natuke rohkem, et niimoodi ta on praegu kujunenud.
No te ütlesite, et alates kolmandast eluaastast väga paljud on jõudnud nüüd gümnaasiumisse välja, kas teie kooli on võimalus ka liituda väljaspoolt või, või teil on selline reegel, et, et kõigepealt peab lasteaeda tulema?
Ei, ei, nii nagu ma juba alguses ütlesin, et siis tegelikult iga kooli astme alguses jälle uus seltskond ju kokku saab, et lasteaias on oma rühm, sealt siis osad tulevad meie kooli edasi, osad lähevad mujale, komplekteerub esimene klass ja põhikooli lõpus täpselt samamoodi, et igal ühel on see oma, oma teekond, mida just ka võib-olla meie kooli põhimõtte ja ka pedagoogide suund rõhutab, et, et toetada just seda sama õpilase individuaalset õpiteed, et mitte kõik siis tingimata ühes suunas sammuda, vaid et iga üks on indiviid oma huvide ja oma eripäradega. Ja seda me püüame läbi erinevate võimaluste siis toetada, nii et noh, erinevatel aastatel on erinevalt, et selle aasta uus kümnes klass on umbes vist pooleks. Aga noh, näiteks esimene aasta, kui me gümnaasiumi avasime, kui me olime muidugi ka veel suhteliselt uued, siis noh, ütleme selline 90% meie õpilastest tuli ka meie gümnaasiumisse edasi, nii et väljaspoolt sai me tunduvalt vähem vastu võtta. Nii et see on igal aastal natukene erinev.
No täna on see suur päev, kui peapiskop Urmas Viilma õnnistab uued gümnaasiumi ruumid sisse. Kas need ruumid asuvad seal samas Kaarli kiriku kõrval?
Jaa, meie koolimaja on siis ütleme nii, et kasvanud koos meiega. Kunagi, kui me lasteaiast kooliks edasi kasvasime, siis need esimesed ruumid olidki. Meil oli umbes kolm ruumi. Meie enda majas küll, see on olnud nagu meile suur õnn, et me oleme saanud oma majas toimetada ja siis me aasta-aastalt remontisime esialgu ruume juurde, siis ehitasime nii kaua kuni siis see põhikooli osa täismahus valmis sai ja nüüd on olnud siis aasta-aastalt jälle kasvamine, nii et ka gümnaasium endale kenad ruumid saaks, et siin lasteaiaga tuli leida ka väikeseid uusi võimalusi, et kõik kenasti õigetesse kohtadesse ära mahuksid, aga praegult ma võin tõesti öelda, et gümnaasiumil on avarad, valgusküllased, erinevaid tegevusi ja ka rekreatsioonivõimalusi võimaldavad ruumid, nii et jah, oleme praegult, ütleme siis selleks valmis, et kõik meie õpilased kenasti meie kooliga ära mahuvad, kuigi ega, noh, sellega koolimaja arendus kindlasti veel lõppenud ei ole, et projektid lähevad edasi ja küll on siin õuealad ja muud võimalused veel nii plaanis kui ka juba töös.
No teie jutust kõlab välja see, et teie töö on olnud õnnistatud ja jätkuvat õnnistust Signaus Kaarli koolile.
Suur tänu, see on tõepoolest väga oluline ja et me täname tänasel päeval just nimelt kõiki neid, kes on siis nii mõttes, palves kui ka tegudes olnud meie teekonnal meile kaaslasteks ja meid siis erineval kombel toetanud, et ainult nii nagu meie selle õppeaastaga teema ühes koos ütleb, et ainult ühes koos ja ühisel jõul saame me suuri asju korda saata.
Aitäh ja õnnistatud päeva!
Teile kõigile samuti!
Nädala kaja
Kalju baptisti koguduse vastaja Tarmo Lige, kuidas teie päev on alanud?
Päev on alanud päiksepaistega Tallinnas, vähemalt on nii.
Räägime õpetus neljapäevadest, mis Kalju baptisti koguduses täna üldse algavad. Võib-olla on kuulajatel seda konteksti hea teada ja mõista, kui pikk see traditsioon on, mida õpetus neljapäevad endast kujutavad.
Õpetus neljapäevad on meil Kalju koguduses selline piibliõppe formaat, kus me käsitleme siis kas erinevaid vaimulike teoloogilisi teemasid või siis on tegemist otsese piibliõppega. Ja nüüd täna algab siis selle sügise see hooaja kolme seerialine selline loengute sari, kus kõrgema usuteadusliku seminari vanatestamendi õppejõud Sander Tulk tuleb, jagab iga kuu ühe korra teemal meile õpetust vanast testamendist ja see koondpealkiri on Jeesus kõneleb vanas testamendis.
kui seda plakatit uurida ja pean näha seal Tallinna Kalju Baptisti koguduse logo kõrval kõrgema usuteadusliku seminari logo, siis võibolla on mõnesõnaga võimalik rääkida ka nendest koostöötahkudest, millisest dialoogis selline programm kokku pannakse ja kui pikad on need arutelud, mis eelnevad esimese lõpetus neljapäevale näiteks.
No meil Sandariga tekkis see mõte vist seminari pühapäeval. Meil on koguduste liidus selline traditsioon, et märtsi kuus on aastas üks pühapäev, mida me nimetame seminari pühapäevaks. Ja Sander oli meil külas ja pärast kiriku kohvikus arutasime siis, et kuidas võiksime koostööd teha ja siis ka rektor Einike Pilliga selline sari sündiski, et täna siis on esimene teema Jeesus Tooras ja alapealkirja on, kuidas Uus Testament kasutab Vana Testamendi lugusid. Siis oktoobris on Jeesus prohvetites ja 14. novembrikuus on Jeesus tarkuse kirjanduses. Ehk siis tarkuse kirjanduse mõju piibli tõlgendamisele. Et sellist kolm eri teemat sellises seerias. Ja ma arvan, et see võiks huvi pakkuda ka mitte meie koguduse inimestele ja ilmselt ka kus üliõpilastele. Seetõttu siis head asja tuleb ju jagada ja mitte seda kuskil nurgadaga salaja teha.
Esimene õpetus neljapäeva õhtu täna kell 18.30. Sander Tulk räägib Jeesus kõneleb Vanas Testamendis. Öelge, et Tarmo Lige varasemate aastate kogemuste pinnalt. Kuidas koguduse liikmed on võtnud neid neljapäevi ja õpetusõhtuid vastu, mida nemad on küsinud ja kõrva taha pannud?
Eks teemad on erinevad. Üht inimest kõidab üks temaatika, teist teine, aga need on väga hästi vastu võetud ja seetõttu me julgeme ikka neid edasi teha, et kui inimestel huvi ei oleks ja kaasarääkimiste tagasisidet ei oleks, siis ju ei ole tühjale saalile mõtet ka teha seda. Nii et ma arvan, et on hästi vastu võetud.
Milline see tagasi seda on just selles mõttes, kas peate ise lugema nii öelda inimesi ja nende mõtteid ja ootusi või öeldakse ka päris välja, et mõistlik oleks kutsuda see õppejõud või lektor ja sõnastada ka teemad ära, mida võiks otseselt käsitleda?
No otseselt nii konkreetselt ei ole tagasi sidet saanud, eks me siin meil sisutiimiga võibolla mõtleme koos need asju rohkem ja vaimulikana minu kaaspastor Pilver Orasega. Me kaalume, et millised teemased võiks veel katta piiblist ja mis on katmata. Et ühed on sellised huvitavad ühiskondlikud teemad, mis alati kõidavad, aga piibli õppe on ka oluline. Ja siis me arvasime, et see kord võiks olla selline seeria. Aga nende küsimuste hulgast ja võib-olla ka sealt, et me tegime aasta alguses oma koguduses küsimustiku, kus siis iga inimene sai anonyümselt vastata ja sealt tuli ka selgelt välja, et piibli õppe koguduses on vajalik.
Tarmo, väga tänan selle hommikuse jutuajamise eest. Kas olete näiteks selle loengusarja, mis ei ole liiga pikk lõpu eesmärk enda jaoks kas või mõttes või kuidagi tunnetuse tasemel ära sõnastanud, mis on see teie ootus, mida te kordamineku märgiks peate?
No kõige üldisem eesmärk on see, et iga inimese suhe Jumalaga paraneks ja ta mõistaks piiblit lugedes, mis on sõnum seal temale. Ja Vana Testament võib vahel osutuda keerukaks, seetõttu ka on selline sari meil võibolla toodud siis rahvale koos õppimiseks ja koos tõlgendamiseks ja koos elus rakendamiseks, et meie elu muutuks teistsuguseks ja paremaks ja õpiksime Jumalat paremini tundma.
Täna kell 18.30 algab Tallinnas Kalju Baptisti kogudus õpetus neljapäevade sari. Sander Tulk räägib täna teemaks Jeesus kõneleb Vanas Testamendis. Suur tänu teile, Tarmo, siin kõigepealt selle eest, et sellise sarja ette võtsite ja korraldasite ja teiseks, et te siin hommikusaates sellest mõnesõna rääkisite. Veel meie kuulejate tarvis siia päeva algusesse panun ühte toredat mõtet, millega oleks kena päevane vastu minna.
Võtame selle kõige tuntuma psalmi, mis meil enamusel raadiokuulijatel võib olla osaliselt või täielikult peas, psalm 23. Issand on mu karjane, mul ei ole millestki puudust. Et me võiksime selles usus ja julguses minna päevale vastu, et loomulikult on ka teissugused olukord ja vahel on puudust ja muresid, aga hoiame selle silme ees, et meie suur raam ja pilt on ikkagi koos Kristusega ja tema hoolitseb meie eest. Täna ka.
Suur tänu teile, Tarmo, palju õnnistust ja palju jõudu teie ettevõtmiseks.
Aitäh ja kõigile pereraadio kuulajatele samuti õnnistatud ja korda läinud päeva.
Ja kõik on ikka oodatud ka õhtul kirikusse loengut kuulema ei pea olema Kalju koguduse liige.
Ja loomulikult mitte. Tere tulemast kõigile.
Nädala kaja.
MTÜ Vanem Vend Vanem Õde laiendas äsja oma tegevust lisaks Tartule ja Tallinnale ka Kuressaarde. Sellest olen palunud lähemalt rääkima MTÜ tegevjuhi Maari Ernitsa. Alustame üldisemast, millega MTÜ Vanem Vend Vanem Õde tegeleb.
Meie missioon on väga lihtne. Meie ülesanne on igale lapsele, kes vajab mingil põhjusel tuge sõpra, leida see usaldusväärne sõber.
Ja kuidas see toimib?
Toimib see nii, et meie programmis osalevad siis vabatahtlikud vanemad õed ja vennad ja meie siis viime nad kokku ühe tugevajava lapsega, kohtuvad nad iga nädal, teevad mingeid toredaid tegevusi koos. See, mida nad koos teevad, on nende enda vabavalik, kuid lemmiktegevus, võin öelda, on väga lihtne, koos käiakse väga palju jalutamas. Ja nii see sõprus siis kasvab, meie ülesanne on seda sõprust toetada, toetada seda vabatahtliku, aidata tal muresi lahendada, kui neid peaks tekkima ja omalt poolt siis korraldame ka lastele ja vabatahtlikele ühisüritusi. Ehk siis üks hetk selles sõprussuhtes, kus ei pea muretsema selle iganädalase kohtumise pärast, vaid meie poolt on kõik ära organiseeritud, korraldatud ja tasub lihtsalt kohale tulla ja oma vahel siis lustida.
Kuidas sai võimalikuks, et MTÜ Vanem Vend Vanem Õde tegevus jõudis nüüd ka Saaremaale?
See on meie suur unistus, et üle Eesti oleksid meil sellised väikesed kogukonnad, väikesed või suureks, sõltub siis kohast, et mitte ükski laps, kes elab kuskil ka Eesti kuskil ääres, mitte päris keskel, mitte päris Tallinnas või Tartus, et ka neil oleks sõber, et võibolla siis Saarema oligi siuke esimene loogiline koht ja kuna teil Saaremaal on väga toredad noorsotöötajad, kes meid väga ootasid sinna juba mitu aastat ja juba mõni aeg tagasi otsiti minuga siis kontakti ja hakkasime plaani seadma, et kuidas see võimalikuks võiks saada ja nüüd on siis see hetk käes, et oleme Saaremaal kohal. Esimene tulevaste vabatahtlike koolitus toimub Kuressaares 5-6. Oktoober ja siis see programm saabki kõigi jaoks alguse.
Möödunud nädalavahetusel toimus Kuressaares ka infopäev. Kuidas see läks?
Läks väga hästi. Ma olen väga siiralt üllatunud, et meil oli päris mitu kuulajat, päris mitu huvitajat, väga toredad inimesed, saime juba oma vahel rohkem tuttavaks, tutvustasin neile meie tegevust ja järgmine, ma loodan, loogiline samm on see, et me kohtume nendega uuesti koolitusel, lisaks siis kõigile nendele, kes ei jõudnud võibolla sellele infotunnile tulla, aga sellest pole midagi, see ei ole kohustuslik ega eeldus üldse programmiga alustamiseks, vaid kõige olulisem on just see koolitus.
Kui palju umbes on neid lapsi, keda selliselt hetkel toetatakse?
Tartus ja Tallinnas osalad meil programmis jooksvalt kokku, umbes sõltuvalt perioodist 30-40 vabatahtliku ja sama palju lapsi. Ehk siis kokku on meil umbes 60-80 inimest korraga programmis. Et kindlasti see arv võiks olla suurem, aga kahjuks on nii, et meil on meie juurde vabatahtlikuks tulemine on selline võibolla mõne jaoks natukene väljakutse, tundub natuke hirmutav ja siis neid vabatahtlikke meile kahjuks väga palju ei tule korraga kogu aeg. Et lapsi jääb meil alati tunduvalt rohkem ootele, aga vabatahtlik iga koolitus liitub umbes 10. Aga ma tahaks selle koha pealt öelda, et seda vabatahtlikuks tulekuks või vanema õe venna kohustusi, need ei tasu karta. Me kõik oleme juba ju kellegile sõbrad ja me kõik saame väga hästi selle ülesandega hakkama ja meie vabatahtlikuks olemine ei eelda mitte mingisuguseid eri teadmisi või eri välja õpet. Täiesti tavaline inimene, nagu sina ja mina, kes ei ole võibolla igapäevatöös õpetajad, koolitajad, psühholoogid ja see ei oleks see roll, kuhu me tahame oma vabatahtlikku panna. Nende ülesanne on olla sõber. Nemad ei astu kunagi mingisse muusse rolli. Et nii nagu me oleme oma praegustele sõpradele sõbrad, nii on ka meie programm üles ehitatud. Nii et kutsun igal juhul tulema meile vabatahtlikuks, et kõik need lapsed, kes tegelikult veel ootel on, leiaks endale ühe vahva vanem õe või venna.
Ja neid vabatahtlikke otsitakse siis kõigis kolmes linnas?
Kõigis kolmes linnas, et Tartus on meil 2 nädala pärast siis koolitus tulemas, Kuressaares 3 nädala pärast ja Tallinnas 4 nädala pärast. Kõik koolitused on 2 päevas ja toimuvad nädalavahetusel. Aga Kuressaare koolitus siis jah on 5. kuni 6. oktoober.
Ja kuidas saavad need võimalikud vabatahtlikud endast märku anda?
Meie kodulehe peal www.vanemvendvanemode.ee on kõik info üleval. Seal on olemas ka selline küsitlus või selline ankeet, mis tuleb koolitusel osalemiseks ära täita ja sellest täiesti piisab. Et see link on kodulehe külje peal ja sealt tuleb ankeet täita ja siis juba kohtumegi koolitusel.
Millist tagasisidet on vabatahtlikelt endilt tulnud, et mida see tegevus neile annab?
See tegevus on tegelikult väga rikastav, et me mõtleme küll, et me teeme siin väga laste jaoks ja me proovime lastele teha head ja aidata neid kuidagi ja nende elu paremaks teha. Aga vabatahtlike tagasisidest tuleb välja, et ka nende elu muutub paremaks, sest et me ju loome sellise kogukonna, kus samasuguse mõtte maailmaga inimesed saavad kokku. Neil on ühine missioon ja see, mis see üks sõprussuhe nagu tagasi annab, et see rikastab meid kõiki, et meil kõigil on ju õppida teine teiselt ja eriti on meil õppida ühelt noorelt inimeselt. Et kui meie vabatahtlikud on kõik täiskasvanud, siis nad on jõudnud ju oma elus mingisse teatud punkti ja nad keskenduvad oma asjadele, neil on kindel siht ja suund, aga me viime nad kokku täiesti võõra perekonnaga esiteks ja täiesti võõra noore ja lapsega. Et see kogemus, mis sealt tuleb nendelt teissugustelt inimestelt, see, ma arvan, on väga väärtuslik õppida teistelt ja seetõttu ka ise võibolla selline parem inimene olla.
Igatahes väga rõõmustav, et selline asi toimub.
Ja aga meil on suurepärase, nii hea meel on olla Saaremaal, et nädalavahetusel käisime ka teie sügislaadal ja kohtusime saare inimestega, rääkisime juttu, mõtisklesime selle üle, mis on üldse sõprus, et mul on väga hea meel, et oleme lõpuks ka jõudnud nii toredasse paika, nagu see on Saaremaa.
Just. Suur tänu MTÜ Vanem Vend Vanem Õde tegevjuht Maari Ernits selle intervjuu eest ja õnnistetud tegevust.
Aitäh!
Nii et keda see kõnetas, siis vanemvendvanemode.ee otsige lisainfot, et hakata vabatahtlikuks.
Nädala kaja.
Ülistuskooril Ecclesia algas just 20. tegevusaasta. Sel puhul olen telefonile palunud koorijuhi Kersti Kuuse, palju õnne koori aastapäeva puhul.
Suur tänu!
Kuidas Ecclesia koor sündis? Üks legend räägib, et enne seda oli üks tore oleviste koguduse jaaniõhtu. Kas see peab paika?
See peab paika. See oli aasta 2005, kui minul muusikajuhina oli vaja jaanipäevaks koor kokku kutsuda ja tegelikult see sama koor, kelle me siis kokku panime, ei tahtnud enam lahku minna ja sellest ajast peale me jäimegi kokku väikeste, võibolla pisikeste liikumistega inimeste osas, aga põhimõtteliselt tõesti peale seda jaanipäeva jäi Ecclesia koor tegutsema ja praegu algab meie 20. hooaeg, ehk siis meie 20. sünnipäev tegelikult on 14. juuni, me peame seda esimese proovi kuupäeva järgmine aasta.
Koor alustas oleviste ülistuskoori nime all. Kuidas see sai Ekleesia nime?
Meie koorilauljaid mingil hetkel oli lausa 10 kogudusest ja me laulame ka üle Eesti erinevates kogudustes. Ja kuidagi see oli nagu selline hästi loomulik jätk, et see Ekleesia nimi tuli kui selle mõttega, et me oleme üks välja kutsutute hulk, kes on kokku tulnud Jumalat ülistama ja kogunenud ühiseks osaduseks ja no võib-olla ka tõesti üks väike koguduse mudel.
Väga tore ja koor on ju üks sellistest gruppidest, kuhu koguneb palju inimesi ja sageli jõuavad sinna sarnaste huvide ja taustaga inimesed, aga kuidas see on lood teie kooriga, kas seal on pigem sarnased või hoopis eripalgelised inimesed?
No võt, siin on vaja nüüd natukene tagasi mõelda, ma arvan, et me olime ikka väga eripalgelised, et alguses võib-olla oli meil mõni muusik, mõni üliõpilane, õpetajaid, arste, ajakirjanik oli meil, advokaat, lilleseadja ja ehituse ala inimesi ja palju teisi, et meil oli tegelikult hästi kirju see algus. Aga ma arvan, et kui me täna nüüd vaatame üksteisele otsa, siis me oleme küll seda Jumala kokku sobitamise tööd nii palju kogenud, et me oleme nagu üks tervikkoda, mis on hästi kokku sobitatud ehitusosadega, et ma arvan, jah, see algas erinevalt, aga täna me võime küll öelda, et me oleme hästi sarnased.
Kuidas inimesed leiavad tee Ekleesia koori?
No see on minu selline usk ja väga isiklik palve olnud algusest peale, et Jumal ise seda juhataks ja kokku tooks õiged inimesed. Et võt siin ma jään vastuse võlgu isegi, et aga kuidagi tõesti minu palvel on vastatud, et Jumal ise on meid kokku pannud.
Ja kas rohkem on selliseid inimesi, kes on juba pikka aega sinna koori kuulunud või on ka uusi tulijaid?
See on nii, et on olemas ikkagi need koorisambad, kes on algusest peale ja siis on need väikesed kaunistused, kes vahel liiguvad siia sinna, et on mõlemaid.
Koorilaulu töö nõuab ikka pidevat tööd ja proove ja vaatajad ja kuulajad näevad seda vilja, aga kui palju proove te Ekleesia kooriga teete, et suudate nii ilusti laulda?
Alguses me alustasime ju täiesti projektikoorina, aga kuidagi see võttis hoo sisse ja minu mõelest ka selle hooaja alguses tunneme seda pühendumise vajadust ja me lausa hooaja esimesel kogunemisel tegime sellise uue pühendumise otsuse ja me oleme küll iga nädal teinud proovi ja võib-olla üks väga oluline treeningu osa on tegelikult ka pühapäevased laulmised. Nii et kui vaja, siis teeme ka lisaproove, aga põhimõtteliselt üks kord nädalas.
Ja tegu on ju kristliku kooriga ja millised on sellega seoses koori traditsioonid ja kuidas need toetavad vaimulikus mõttes?
Traditsioone on tõesti selle 20 aasta jooksul juba tekinud küll, et hästi kena on alustada igat hooaega ja lõpetada igat hooaega. See on nagu selline tänuhetk ja palvehetk ja võib-olla ka väike tähistamise hetk. Siis kindlasti perelaagrid, kus me tavaliselt talve kuudel veebruaris kusagil koguneme nagu ka koos oma peredega ja kuulame siis ka erinevate lektorite loenguid ja see on meie vaimulik kasvamise koht. Ja kindlasti oli meil pikka aega selline suve osaduse võimalus, kus me peredega tulime juunikuus veel kokku just kuulama meie pastoreid ja vaimulike, et koos kasvada. Ja kindlasti on meie traditsioon ka aastat alustada koos, jällegi koos peredega, kui see vähegi võimalik on sellise aasta algus palvusega, kus me olemegi põlvedel. Ja proovitraditsioon tegelikult võib ka öelda, et see on väga tugev traditsioon, et see teisipäev õhtu lihtsalt on meile sisse kirjutatud ja sealgi on meil sõna lugemine, jumala sõna, vaimulikud tunnistused, siis ka jagame oma rõõme ja muresid ja teeme eestpalveid, et see on nagu selline mis alati kuulub enne harjutust meie proovi.
Just, ja tugevdab osadust.
Ja, just.
Teie koori repertuaar on lai ja olete kooriga mitmeid laule ka teiste koguduste jaoks soojaks laulnud. Kuidas te leiate repertuaari?
No, ühe koori jaoks repertuaar, see on tegelikult võtme küsimus ja see on võibolla see kõige-kõige raskem küsimus ja see on üks pidev sünnitamine. Et ma ei oskagi öelda, et tõesti ma vahel ise ka imestan, et kui imelise muusika nii me oleme jõudnud ja muidugi me oleme ise tõlkinud, me oleme maha kirjutanud kuulamise järgi, aga õnneks on meil nii palju head Eesti ülistusmuusikat ja on ka võimalik teha koostööd Eesti autoritega, et see on kuidagi meie armastus praegu ikkagi see Eesti ülistusmuusika.
Kas teil on ka eriline sõprus Tore Aasiga, kelle mitut laulu olete eesti keeles esitanud?
No, võib nii öelda küll, et Oslo Gospel Koori ja Tore Aas on meie väga-väga lemmikud ja me oleme nendega kohtunud, me oleme kuulanud seminari, me oleme nende laulmist laivis saanud kuulata ja tõesti mingisugune harmooniline klikk ja selline muusika maitse klikk, see on meil nendega tõesti.
Väga tore. Ja Ecclesia koor on tuntud ka väiksemates kogudustes teenimise poolest. Kui sageli te seda teete?
Tegelikult jah, vahet ju ei ole, et kas kui meie südamed on valmis ülistama, et kas siis on seal saalis 8 inimest või on seal 600 kuulajat. Et täpselt mõlemad kogemused on meil olemas ja me sellel 20. hooajal väga tahaksime jõuda ka nendeni, kuhu me varem ei ole jõudnud ja võibolla just nende väikesteni, et see on meie südames küll olla ka seal, kus on väikesed kogudused.
Mis on kõige kaugemad kohad, kuhu olete kooriga reisinud?
Kus see kaart nüüd on, aga ma arvan, et see on ikkagi Iisrael ja Knessetis laulmine on vast selline tõesti nagu koori esinemine Iisraelis ja ka seal Jerusalemas nimel kontsert. Siis oleme olnud Kreekas, sellel suve algusel olime Patmose saarel, oleme olnud ka Itaalias Roomas, seal annud ühe väikese esinemise kloostris ja Soomes oleme olnud mitu korda ja võt praegu vist nii ongi.
Et päris palju olete saanud ringi käia. Kuna hetkel teen intervjuud Tartu stuudiost, siis küsin tartlaste eest ka, et millal siia kanti plaanite järgmisena laulma tulla?
Tartu on väga tore ja seal me oleme saanud olla erinevates kogudustes. See on olnud väga õnnistatud. Praegu tundub, kui me nüüd vaatame, et Võru on seal Tartu pool, siis tõesti Tartu poole me tuleme 6. oktoobril ja oleme Võru linnas ja anname seal ka kontserdi. Ja tegelikult on meie südames sellel 20. hooajal liikuda Eesti eri nurkades. Me oleme nimetanud, et me tahaksime olla piiri palves. See tähendab siis seda, et palvetada Eesti maa ja rahva pärast ja ka koos kohalike inimestega olla ülistuses ja palvetes, et see 6. oktoober on praegu sinna lõuna poole meil küll plaanitud.
Väga rõõmustav. Jätame meelde. Aitäh teile, Ecclesia koorijuht Kersti Kuusk, selle intervju eest ja jõudu jaksu kooritegevuseks ka edaspidi.
Suur tänu. Aitäh.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist, milles said sõna Erik Preisfreund, Kari Tünkünen, Signe Aus, Tarmo Lige, Maari Ernits ja Kersti Kuusk. Intervjuusid tegid hommikutoimetajad Tauno Toompo, Rauno Veri, Kärt Tamm ja Laura Jõgar, ning nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Pereraadio hommikuprogramm on eetris hommikuti kella 7-10 ning Pereraadio saatekava on leitav meie koduleheküljel aadressil pereraadio.ee. Sealt samast saab ka järele kuulata kõiki meie saateid. Pereraadio saadete tegijatena loodame, et igaüks leiab sealt midagi endale huvipakkuvat kuulamiseks ja kaasa mõtlemiseks. Palju Jumala õnnistust teile kõigile ja rõõmsa jälle kuulmiseni.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.
Nädala kaja. Intervjuud.
Thank you.